SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан уу сонсогчдоо, SBS Mongolian та бүхэндээ Австралийн хүн амтай холбоотой нэг сонирхолтой мэдээллийг хуваалцаж байна. Австралийн хүн амын 1/3 гадаадад төрсөн хүмүүс эзлэж байгаа юм. За энэ нь 1891 оноос хойш хамгийн өндөр түвшинд хүрээд байгаа юм. За Австралийн статистикийн товчооны хамгийн сүлд гаргасан тоо баримтаас харахад Австралийн гадаадад төрсөн хүн амын эзлэх хувь 2022 онд 29.5% байсан бол за 23 онд гэхэд 30.7% хүрсэн байна. Энэ нь 1891 оноос хойш ийм өндөр түвшинд хүрч байгаагүйг онцолж байгаа юм. За 1890 онд цагаачлалын түвшин өндөр байсан. За 1947 онд дэлхийн 1-2 дайны үед их хямралын үед шилжилт хөдөлгөөн багасны улмаас энэ хувь дөнгөж 10% болж байсан юм. Түүнээс хойш гадаадад төрсэн австралчуудын эзлэх хувийг харуулсан график зөвхөн өссөөр ирсэн. За ковидын дахлын үеэр баг зэрэг тасалдсаныг эс тооцвол энэ үзүүлэлт дандаа нэмэгдсэн юм. За Австралийн статистикийн хороо энэ бүртгэлийг тухайн үед авсан хүн амын тоонд үндэслэн гаргасан бөгөөд Австралийн уугуул иргэдийг 1971 он хүртэл тооллоход тогтмол оруулдаггүй байсныг энд дурдах ёстой. Одоо үргэлжлүүлээ зарим сонирхолтой тоо мэдээллийг хургий. Тэгвэл Австралид яг одоо хэдэн хүн байна вэ? 2023 оны 6-р сарын байдлаар хамгийн сүүлийн үеийн тоо баримтаас харахад Австралид 26.6 сая хүн амьдарч байна. Эдгээрээс 18.5 сая нь Австрал төрсөн, 8.2 сая хүн нь өөр улс оронд төрсөн хүмүүс байгаа юм. За ингээд хилийн чандад төрсөн хүн ам 2023 он гэхэд бараг хагас сая хүнээр нэмэгдсэн байна. За тэгвэл шинэ австралчуудын ихэнх нь аль улсаас ирж байгаа вэ? Австралийн гадаадад төрсөн хүн амын 1/3-с илүү хувийг 3 улсаас ирсэн хүмүүс л эзлэж байна. Хамгийн нийтлэг улсууд нь Англи, Энэтхэг, Хятад, Шинэ Зеланд улсад төрсөн хүмүүс эзлэж байгаа юм. Англи төрсөн хүмүүс хилийн чандад төрсөн хамгийн том бүлэг хүмүүс хэвээрээ байна. 962,000 англи төрсөн хүмүүс Австралид амьдарч байна. Гэхдээ энэ тоо 10 жилийн өмнө 1 сая гаруй байсантай харьцуулахад бага зэрэг буурсан байна. За тэгвэл хоёр дахь том бүлэг нь энэтхэгт төрсөн хүмүүс байна. 2022 онд 754,000 хүн байсан болвол 846,000 болж өссөн байна. За тэгвэл хятадд төрсөн хүн амын тоо өмнөх жилүүдээс арай бага байсан буюу 656,000 хүнээр 3-р байранд оржээ. Шинэ Зеландчууд одоо Австралид урд өмнөхөөс илүү олноор амьдарч байна. Кивичууд 598,000 гол Австралид амьдарч хүн амын эзлэх хуваар ихний 4-т орж байгаа юм. За Австралид төрсөн нийт 170,000 австралчууд энэ улсын хүн амд нэмэгдсэн байна. Энэ тоо нь төрөлт нас баралтыг хасч бусад улс орн руу шилжилт хөдөлгөөнөгч мөн тооцож гаргаж байгаа юм а. За тэгвэл гадаадад төрсөн хүн амын чиг хандлагыг жаахан наривчлаад авч үзвэл 2013-23 оны хооронд Австралид Энэтхэг, Хятад, Непал, Филиппиний иргэд хамгийн олноор нэмэгдсэн байна. За бас нэг сонирхолтой мэдээ. Австралид 1000-аас доошгүй хүн ам амьдардаг улсуудаас Лайтов улсын иргэдийн дундаж нас хамгийн өндөр байна. Австралид лайтовчуудын дундаж нас нь 80 нас. За эсвэргээрээ гадаадад төрсөн австралчуудын хамгийн залуу нийгэмлэг нь катарчууд, тэдний дундаж нас 15. Ни Ваньюатагийн ирчүүд эмэгтэйчүүдээс хамаагүй олон байна. Бараг 3 дахин олон ирчүүд байгаа бол Тайланд эмэгтэйчүүд ирчүүдээс 2 дахин олон байгаа юм. За дэлхийн бусад улстай Австралийг харьцуулж харвал бас нэг сонирхолтой та харагдаж байна. Дэлхий даяар 2020 оны байдлаар 280.6 сая хүн буюу дэлхийн хүн амын 3.6% нь төрсөн эх орноос өөр газарт оршин суудаг гэсэн тооцоо байдаг. Тэгвэл Америкийн нэгдсэн улсад бусад улсуудаас хамгийн олон иргэн нь гадаад гаралтай хүн амтай. За тэдний нийт хүн амын 15.3% нь буюу 50 сая гаруй хүн нь гадаад төрсөн байдаг юм. За энэ тоогоороо жагсаахад Австрал 9-р байранд орж байгаа юм. За гэхдээ хүн амынх нь 29.9% эзлэж байгаа юм. За үүнтэй харьцуулахад Арабын нэгдсэн Эмират улсад амьдарч байгаа хүмүүс их нь 88.1% нь гадаадад төрсэн байдаг. Харин Кувейтийн хүн амын 72.8% нь гадаадад төрсөн хүмүүс эзэлдэг байна. Та эдгээр болон бусад Австралтай холбоотой сонирхолтой мэдээллийг хүлээн авч сонсхийг хүсвэл SBS Mongolian Facebook дэх пэйж хуудсыг маань дагаарай. За мэдээж SBS Mongolian вебсайтаар цочлож байгаарай.
SBS аудио аппликейшнийг татаж дуртай хөтөлбөрөөр сонсоорой. та App Store эсвэл Google Play-ээс үнгүү татаж авах боломжтой.